Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei og godt nyttår. Meg og Isabel her er skikkelig gira på dette året. Vi har våre personlige mantras, vi har ting som vi ønsker å oppleve i år. I aller høyeste grad så ønsker vi å bruke Becoming så mye vi bare kan, sånn at du som lytter kan få ta del i de verktøyene som vi holder på å lære oss, hvor vi legger grunnarbeidet for det mennesket vi har lyst til å bli. Vi holder på å bli. Wow, det er Isabel som har lært meg den setningen til og til hele tiden. Men hallo, Ida. Så tenkte vi å snakke om litt forskjellige ting. Vi ønsker å gå gjennom et konsept som heter radikal tilgivelse. Vi ønsker å snakke om inner size. Du kjenner kanskje til exercise, men nå skal vi snakke om inner size. Vi skal snakke om the reason why. Vi skal touche inn på mikrosteg, og så skal vi avslutte med å gjøre det unfuckable. Så velkommen til Tirsdagsklubben med Belinda og Isabel.
Hallo! Så radikal tilgivelse, det er en bok skrevet av en forfatter som heter Colin Tappin. Den boken, den endret hele mitt liv. Og det høres kanskje litt dramatisk ut når jeg sier endret hele mitt liv, men den endret mitt perspektiv på hvordan jeg ser meg selv, og mine egne følelser og tanker sammen med folk rundt meg. Og det som var så utrolig fascinerende med den boken, var at når han snakker om tilgivelse, så snakker han om tilgivelse som en form for forståelse. Fordi følelser er blandet med tanker. Og hvis de blir bundet inn i hverandre for mye, så er det sånn mølje du ikke får tak i. Så du kjenner en følelse, og så har du tankekjør som spinner i 120 ved siden av. Og det den boken lærte meg, var å skille mellom følelsen og tanken. Og da få mer forståelse av hva er tanken bak følelsen, og hva er følelsen i seg selv.
Oh, wow, nå imponerer du meg, Isabel. Jeg tror det er radikal tilgivelse, eller for meg, jeg har lest den boka selv etter anbefalingen der, så handler boka om å gi slipp for å gjøre mer plass hos meg. For det jeg følte var at jeg har gått og bært på mange mennesker eller mange historier eller situasjoner som jeg ikke ønsket å tilgi, fordi jeg følte ikke de fortjente en tilgivelse. Men den boka lærte meg at dersom jeg tilgir, så slipper jeg opp, og så får jeg plass til mer gode ting i livet mitt. Så tilgivelse handler ikke lenger om å gi dem den gleden av å bli tilgitt, men det handler om at jeg skulle få plass til mer godt i livet mitt.
Og det er jo helt riktig, for det du snakker om nå er resultatet av radikal tilgivelse.
Mm.
Resultatet av det som skjer når du måtte klare å skille mellom følelsen og tanken. Da.
Mm.
Fordi det... Jeg har lenge slitt med tilgivelse selv, før boken, fordi at det er en sånn gammel tanke om at du skal tilgi men aldri glemme. Mm. Øver til å aldri glemme, så går du og bærer på den følelsen og det såret som skjedde med at du tar mennesken I livet ditt. Og det ikke det tilgivelse handler om. Tilgivelse handler om at du selv skal få slippe den følelsen. Og deretter velge hva du ønsker å gjøre med personen eller situasjonen som har skjedd rundt deg. Det måtte det du gjør etter at en hendelse har skjedd. Og da skaper du mer plass I eget liv og I deg selv. Fordi hvis du skal tilgi, men aldri glemme, så går det som du går og bærer på bagasjen av det som har skjedd, og tar med deg videre inn I alle situasjoner og relasjoner du går inn I.
Det veldig fascinerende om å begynne å dykke inn I dette med tilgivelse, for vi jo skaper av våre egne liv, sant? Det jo det becoming handler om, og det jo det vi praktiserer, det jo å skape livet vårt. Men det betyr jo ikke at vonde ting ikke kommer til å skje, for det skjer jo hele tiden. Men, så det handler ikke om å aldri havne I situasjoner hvor du må tilgi menneske, det handler bare om hva gjør du når situasjonen har skjedd? For hvis situasjonen har skjedd, uansett, så har du jo to valg, og det ene jo da å bære med deg masse sinne og bitterhet og sorg, eller å frigjøre deg for å kunne skape mer for deg selv. Sånn ser jeg på det.
I episoden så hvor vi snakker om tilgivelse I Becoming, sesongbasert på at sesongen generelt, så snakker vi om tilgivelse, og da snakker Michael Beckwith om at du skal frigjøre de giftstoffene som sitter I kroppen.
Ja.
Og de giftstoffene jo hvis du går og bærer på sorg, sinne, bitterhet, sjalusi, I kroppen din, så gjør det noe med nervesystemet ditt. Hver gang du tenker på den situasjonen, eller hver gang du går inn I en lignende situasjon, så vil kroppen din bli trigget som det var da den forrige hendelsen skjedde, hvor såret ble laget. Så derfor Michael Beckwith bruker det å frigjøre kroppen din fra giftstoffer. Fordi han sier det å lære kroppen din da, og nervesystemet ditt, at du ikke trenger å gå inn I det stressmoduset som sinne, bitterhet, frustrasjon, skyldfølelse og skam skaper.
Det jo det angst det. Angst jo at kroppen tror at han står I en situasjon han ikke står I. Og det, nå har jeg en liten teori her, kanskje det fordi at vi ikke frigjør noe som helst, at vi bare svelger unna følelse til følelse til følelse til følelse, har masse forskjellige giftstoff I kroppen, og at kroppen rett og slett aldri vet hva det som faktisk skjer, og hva det som kroppen tror at skjer da.
Og vi har snakket om det I tidligere episoder, at kroppen klarer ikke å skille på en opplevelse som skjer inni deg, og en opplevelse som skjer utenfor deg selv. Mm. Og at emosjonell smerte like fysisk vond for kroppen som det fysisk smerte Men det mye lettere å gå til legen med brukken ben, enn å gå til legen og si «Jeg har en klump I magen, aner ikke hva det for». Kan du være så snill og hjelpe meg å finne en plan til hvordan jeg kan slippe smerter I brystet, klump I magen, så det sånn, klump I magen kan være så sinnssykt mangt. Og det her boken Radikal tilgivelse hjalp meg å forstå at du må skille mellom tankene og følelsene som du opplever her og nå.
Kan du gi meg et konkret eksempel på hvordan man kan skille de to?
Det kommer nå, fordi Colin Tappen sier at det 5% fakta, og 95% historien du forteller deg selv. Så hvis du I en situasjon, så fakta det som skjer. Følelsen du kjenner på, det blir trigget av tidligere hendelser som ligner, din håndtering av ubehagelige følelser, og historien du forteller deg selv. Hva det du forteller deg selv når du kjenner på en følelse av sinne, frustrasjon, skyldfølelse, bitterhet og skam. Så et eksempel vil være at, la oss si at du står I køen I butikken, og så det noen som sniker foran deg. Og så blir du kjempesint. Og du kjenner at det koker og koker og koker og koker og koker og koker og koker, ikke sant? Og du svelger unna følelsen, så kommer du hjem, og så ender det med at du har en krangel med roommate, partner, barn, whatsoever. Den følelsen sitter I kroppen. Hvis du går tilbake og ser hva som skjer, på det som på en måte, hvor det startet som var I butikken, så fakta at en mann gikk foran deg I køen. Følelsen av sinne, det å bli ignorert, det å ikke være viktig nok, ikke sant? Lignende hendelser som har skjedd tidlig i livet, og da historien du forteller deg selv om at jeg ikke viktig, alle får gå foran meg, ingen ser meg, ingen hører meg, det det som med på å skape situasjonen du står i, og din opplevelse av det som skjer. For det alltid, uavhengig av hva som skjer, så det alltid din opplevelse. Du, Belinda, jeg og våre lyttere vil alle ha vår egen opplevelse av enhver situasjon. Og det finnes ikke mulighet hvor du eller jeg kan eie sannheten.
Og det en veldig bra setning det, at hverken du eller meg kan eie sannheten. Fordi sannheten som regel veldig subjektiv. Dette med for eksempel hverdag, sjalusi eller misforståelse i forholdet. For eksempel så har jeg stått i en situasjon nå med min mann, hvor jeg har hatt noen veldige vinterdepresjoner. Og så har jeg da... han har jo gjort alt det han kan for å gjøre ting greit for meg, men jeg har kjent på en vanvittig irritasjon og sinne mot han, fordi at jeg har tenkt at han egentlig ikke har lyst til å gjøre noen ting for meg. Han gjør det fordi han er plikta, for det med en ektemann, sant? Så da, igjen, så har vi da 5%, altså mine tanker og mine følelser, de spinner seg ut fra 5% fakta. Fakta er at jeg står i en mørk tid, og min ektemann prøver å hjelpe meg, men mitt 95% oppspinn er jo da et vanvittig problem. Han har egentlig ikke lyst til å være med meg. Han har valgt feil kone. Det beste jeg kan gjøre er egentlig å gi han space, trekke meg unna. Sant? Jeg skal i hvert fall ikke ringe han på jobb, skal ikke sende melding til han. Og så skaper jeg så mye utifra min egen vanvittige fantasi. Så etter du lærte meg dette med 5% fakta, 95% oppspinn, så prøver jeg når jeg ser at tankene mine går i 670 km i timen, og stopper opp og bare, hva er det egentlig som fakta her? Og så kan jeg heller hente inn han og si, dette den situasjonen vi står i, sånn her føler jeg om det, hva tenker du? Og da har vi jo som regel to vanvittig forskjellige sider av saken.
Og det veldig ofte sånn, fordi at vi har jo... en ubevisst hjerne, altså underbevisstheten vår, og den kognitive forståelsen vår. Og de leide strides litt, jeg tror de sier at det mellom 8-5% som den kognitive, vår tenkende hjerne, på en måte får med seg, og så blir resten styrt av underbevisstheten vår. Og der kroppen snakker til gjennom vår underbevissthet. Kroppen føler seg kroppens språk, og de snakker veldig ofte gjennom underbevissstheten din. Så vi kan ha mange følelser vi ikke tror vi har. Jeg har i hvert fall vært sånn at det var veldig mange følelser jeg ikke trodde jeg hadde. Jeg ikke ønsket å anerkjenne. Og så går jeg i en situasjon hvor jeg blir trigget. Og trigger jo egentlig en gammel følelse som forsøker å få oppmerksomheten din. Og hvis ikke du da klarer å skille på hva fakta og hva følelsen, hva er historien jeg forteller meg selv samme følelsen, så blir du gående i å dette lage storm i vannglass. Men når du klarer å hente deg selv inn igjen, og sette deg ned og si, ok, hva er faktisk fakta? Hva er det som fysisk skjer? Og hva er det jeg skaper i hodet mitt ved siden av? Da vil du begynne å få en forståelse på hvor følelsen er, og hvor tanken din er, og hvor fakta er i midten. Og veldig ofte, ja, jeg sier 95% av tiden, så er fakta så langt unna følelsene at du må ta en buss for å komme dit. Fordi du ble trigget av følelser du ikke visste, du hadde, og gamle ting som du måtte ha svelget unna for lenge siden. For kroppen glemmer ikke. Kroppen husker det hodet vi glemmer. Hver eneste gang.
Så hvis du som lytter nå lurer på, ja, men hvordan går jeg frem, så vil vi nå gi deg et lite minutt til å hente frem pen og papir. Skulle så gjerne sagt notater på telefonen, men jeg vil anbefale deg pen og papir. Hvis ikke du har det tilgjengelig, og du hører på oss på telefonen nå, ta så screenshot dette minuttet, eller hvor du hen i podcasten, sånn at du kan huske minuttet vi på akkurat nå, og så kan du gå tilbake etterpå og hente og høre akkurat dette denne porsjonen av podden igjen, sånn at du kan skrive ned det som vi skal gå gjennom nå. For da finnes en liten fasit på hvordan du kan finne ut av hva er det egentlig dine tanke og følelse er. Og mens du nå febrilsk leter rundt etter penne og papir, vil jeg gjerne fortelle veldig kjapt hvordan denne lista og denne øvelsen, om du så kan kalle det, hjalp meg nå for et par dager siden, der jeg kom til Isabel med mye frustrasjon og mye sinne. Isabel sa til meg en gang at Belinda, vi må kjøre en liten radikal tilgivelse hos deg, og jeg var ok, go nuts. Jeg var så sint, jeg hadde så kort lunte, jeg ble irritert på alle rundt meg, og jeg kjente bare til at jeg gidder ikke. Alle irriterte meg, så vi måtte da kjøre en radikal tilgivelse. Så da begynner Isabel å stille meg forskjellige spørsmål, mens hun da fører inn i dette skjemaet min også går gjennom, og så hiver jeg ut alt det som irriterer meg, og ja, vi skal øyeblikk gå gjennom det. Men uansett, det begynte da med at jeg har masse sinne til masse folk rundt meg. Fant ut til slutt at det er fordi at jeg har sett på meg selv som et problem i veldig mange år, at jeg er andre sitt problem. Det er på en måte et gammelt indre sår hos meg. Og så snur vi den helt på slutten om til at jeg skal lære å akseptere og elske det faktumet at jeg noen ganger er litt annerledes og tar litt annerledes valg enn andre. Jeg er ikke et problem, og andre ser ikke på meg som et problem, så jeg trenger ikke å lage 95% oppspinn med masse følelse om at jeg er et problem på 5% fakta. Så da vi hadde den radikale tilgivelse-sessionen nå for et par dager siden, så var jeg helt sånn, wow! Så med det, så vil jeg bare, nå håper du sitter klar, penne og papir, så vil jeg bare gi ordet over til Isabel, så skal hun guide deg gjennom hvordan vi gjør denne øvelsen.
Jeg har laget, så det jeg har sagt, og jeg har laget min versjon av Colin Tappen sin Radical Forgiveness Sheet. Så dette er min tolkning, og den, jeg opplever at den fungerer dødsbra. Det jeg anbefaler er å ha et A4-ark, del det inn i fire. Altså på midten, på tvers, og på midten på langs. I venstre hjørne oppe skriver du fakta. I høyre hjørne oppe skriver du følelser. I venstre hjørne nede skriver du lignende hendelser. Og i høyre hjørne nede så skriver du historien jeg forteller meg selv. Og så begynner du å plotte inn hva er fakta. Og når vi snakker om fakta, så snakker vi om det som faktisk skjer. Jeg snakker om, har du snakket med noen? Har du sendt en melding? Har det vært en hendelse på butikken? I kø? Noe på TV? Altså sånn, hva enn det er? Fakta. Ikke følelser. Det oppe til venstre er kun det som faktisk skjedde. Så skal du over til høyre hjørne på toppen. Du skal skrive inn følelsen du kjenner på. Hva er følelsen du sitter og kjenner på? Er det sinne? Er det tristhet? Er det det å føle ignorert? Oversett? Og her kan det være en kombinasjon av flere følelser. Veldig ofte så er det en kombinasjon av flere følelser. Så du skal ha de oppe til høyre, nede til venstre, så skal du finne ut av når har du vært i lignende situasjoner. Og når jeg sier lignende situasjoner, så mener jeg situasjoner hvor du har kjent på de samme følelsene. Ikke fakta, men følelsene, hvor kombinasjonen av følelsene har vært lignende. Og det kan fint være at det er lenge siden. At det kan være, hvis første hendelsen skjedde på butikken, så kan det være at den andre hendelsen skjedde på jobb. Så situasjonen trenger ikke være det samme, men følelsen og kombinasjonen av følelsen er den samme. Eller lignende. Setter du den da nede til venstre, og så skriver du hva hendelsen var, og dato er veldig fint å skrive ned. Og så nede til høyre, der skriver du historien du forteller deg selv. Hva er det du sier til deg selv når du kjenner på disse følelsene? Er det at jeg ikke forstår noe ting? Jeg er dum, jeg er ikke god nok, ingen blir ikke sett og hørt, ingen tar meg på alvor. Hva er på en måte, den grunnen? Troen som drar historien din videre. For vi har alle sammen triggere og tanker som er som sånn drivstoff som drar våre følelser, ubehagelige følelser, fremover.
På engelsk kaller du det for the core negative belief.
Mm. Så du, når du har fått oversikt over det her, så vil jeg faktisk satt deg ned og sett, ok, hva er følelsen, lignende hendelser, og historien jeg forteller meg selv. Og hvis du har lyst til å gå dypere inn I det, det gjorde jeg ikke med Belinda, men det et tips for hvis du har lyst til å gå enda dypere, å sette noe, ok, I den første hendelsen som skjedde, som står på altså øverst nede til venstre, hvilken følelse var, hvilke, altså nummerer følelsene og nummerer tankene, nummerer følelsen med A, B, C, D, E, nummerer tankene du sier om deg selv med 1, 2, 3, 4, 5, 6, og begynner å kategorisere hvor hvilke følelser hørte, og hvilke tanker hørte til hvilke hendelser. Og så teller du opp de du har flest av. Der vil du finne den tanken og den følelsen som drar dine negative tanker, eller core beliefs, fremover. Da får du mye større oversikt over hva som ditt hovedargument på hvorfor du har det vanskelig.
For å si det sånn, så begynte jeg I første rubrikk å si at jeg hadde mye sinne på hvordan min mann håndterte det at jeg var vinterdeprimert. Og det høres jo helt banalt ut I etterkant, men han kom med veldig mange forslag på løsninger, og de løsningene gjorde meg veldig sint. Fordi at jeg følte at det var ingen løsning på dette problemet. Og så, hva var rubrikk nummer to?
Følelser.
Følelse, ja. Og der kommer det jo følelse av ensomhet, alene I dette, sinne, frustrasjon, skam. Hva heter det for noe?
Hæ?
Skam, ja. Ja, skam over alt. Det hadde jeg husket seg til det, skam. Som en paraply av skam over alt. Over alle følelsene så det skam. Skam for at jeg følte sinne. Skam for at jeg følte meg alene. Skam for det ene, skam for det andre. Og rubrikk nummer tre, hva var det nå igjen?
Det lignende hendelser.
Ja, og der gikk jeg jo plutselig tilbake igjen til noe av det første jeg kan huske som ikke var en lignende hendelse basert på fakta, men en lignende hendelse basert på følelsen. Og så I siste rubrikk da, så var det jo da historien jeg forteller meg selv. Liksom my core negative belief. Og det var jo der jeg fikk helt sånn at wow, jeg har sett på meg selv som et problem for alle helt siden jeg var liten, fordi at jeg veldig ofte gjør ting annerledes. Og nå igjen så jeg annerledes fordi at jeg har en vinterdepresjon, jeg annerledes fordi at jeg ikke ville feire jul, jeg annerledes fordi at jeg driver mitt eget selskap, jeg annerledes fordi jeg har hatt en smykkekolleksjon, og alt blir på en måte da et problem. Det liksom historien jeg forteller meg selv. Og da du, Isabel, sa at jeg skulle jobbe med å akseptere dette, og jeg bare, ok, så jeg skal akseptere det faktum at jeg et problem for absolutt alle? Og du bare, nei, Belinda, du skal akseptere og elske det faktum at du annerledes. Og da endrer jo alt seg for meg. Så jeg hastringte jo Janko etterpå, og bare, vi må nødt til å snakke sammen, det har skjedd en revolusjon. Han kommer hjem, vi sitter ned, og jeg bare, nå skal du høre her, min kjære mann, jeg oppdaget at jeg har følt ditt og datt, og så endte vi jo da opp med at jeg, I stedet for å bli sint når han da kommer med løsninger på mine problemer, så blir jeg takknemlig, fordi at jeg annerledes, og det gjør at jeg får til veldig, veldig mye. Jeg klarer å skape masse, og jeg veldig god med de rundt meg. Så det at jeg får en vinterdepresjon, eller jeg lanserer en smykkekolleksjon, det faktisk ikke et problem, bare fordi ikke andre gjør det. Det faktisk noe av det som gjør meg til gull verdt, så da han da vil komme med løsninger på mine vinterdepresjoner, eller på hvis jeg redd for at folk føler på sjalusi, for at jeg har lansert noe. Jeg får jo veldig ofte skyldfølelse når jeg gjør noe bra. Så nå skal jeg bare akseptere og elske det faktum at jeg annerledes. Så det en sånn radikalt tilgivelseskjema. Yes!
For det jo det at det å være annerledes jo noe du virkelig har omfanget, og som du elsker. Og så det skyggesiden av det. Det jo det jeg kjenner seg som et problem.
Mm.
Og du kan ikke ha det ene uten å ha det andre. Altså vi mennesker, vi et vandrende, altså på engelsk heter det duality. Vi jo veldig motsetninger, lever vi oss mennesker.
Mm.
Så du kan ikke kjenne på glede hvis ikke du kan kjenne på sinne.
Mm.
Ikke sant? Du må ha det ene for å på en måte kunne kjenne det andre. Og alle mennesker har skyggesider. Tro det eller ei, så til og med Michael Beckwood har sine skyggesider.
Nekter jeg å tro.
Men det spørsmålet hvor godt han kjenner de. Og hvor godt, jeg tror han kjenner sine veldig godt, og veldig klar over sine egne begrensninger. Og det med å jobbe med de på en annen måte.
Mm.
For det når de skyggesidene får lov til å løpe løpsk, at de overtar livet vårt. Så det aksepterer at, ok, ja, jeg annerledes, det den delen av livet mitt, men motsetningen, eller motpolen her, det faktisk det, at jeg føler meg et problem. Og det greit.
Og det som var interessant i det nå, var jo at vi begynte jo en radikal tilgivelse for at jeg skulle tilgi Janko og folk rundt meg. Og så endte jeg opp med at, oi, de har jo faktisk ikke gjort noe som helst galt. De er bare mennesker, og her det meg som har et veldig, veldig gammelt sår. Men det selvfølgelig, vi har jo hatt andre radikale tilgivelse, hvor du faktisk bare må akseptere det faktum at, eller du må slippe, du må radikalt tilgive mennesker som gjerne har vært stygg mot deg. Jeg måtte jo gjøre det mot min egen voldtektsmann. Det er jo helt, jeg hadde aldri min villeste fantasi trodde at jeg kunne tilgi en mann som har voldtatt meg. Det er jo helt, det høres jo helt banalt ut. Og så er det kanskje noe av det deiligste jeg noen gang har gjort. Så hvis du interessert og du har bære på mye tunge ting, så har du to valg i livet. Det ene å fortsette å bære på det, la det tynge deg ned, eller så er det å gjøre et grep av tak og prøve å tilgi. Og da kan denne boka her være ekstremt provoserende, men vanvittig frigjørende. Boka heter altså Radikal tilgivelse, eller Radical Forgiveness av Colin Tappen. Jeg tror det var tippen. Ja, tippen av Tappen, du finner når du googler den. Og hvis du lurer på hvordan dette skjemaet ser ut, så kan du gå inn på Instagramen vår, den er bare at Becoming the Podcast, så har vi et bilde der som heter Radikal tilgivelse, og hvis du swiper der, så vil du se dette fantastiske skjemaet som er da skapt av Colin Tappen, men modernisert av selveste Isabel Engelhardt.
Så som Michael Beckwo sier, så er alt tilgivelse er selvtilgivelse. I bunn og grunn så handler alt tilgivelse om å slippe følelsen i seg selv. Ikke alle andre mennesker. Når du slipper følelsen selv, så slipper du også automatisk i alle andre. Når du tilga din voldtektsmann, så var det den du tilga var den følelsen som satt i din kropp.
Ja.
Og dermed klarte du også å tilgi og slippe han. Og det betyr ikke, altså bare si det helt på slutten, at det betyr ikke at du ikke skal følge opp rettslige handlinger mot folk som har gjort deg vondt.
Mm.
Det er ikke det radikalt tilgivelse handler om i det hele tatt. Har noen voldtatt deg, vær så snill og anmeld deg. Altså ta ansvar for egne handlinger. Du skal ikke måtte bli tråkket på eller gått over i det hele tatt. Men det handler om å slippe den følelsen og det såret du går og bærer på selv. Det er derfor det heter radikalt tilgivelse.
Nettopp. Det er radikalt. Så vil vi snakke bittelitt om et nytt konsept, som ikke er nytt i det hele tatt, som vi kaller for inner size. Så, ok. Exercise, det er jo å trene kroppen, sant? Det er noe du gjør hakket mer enn det jeg gjør. Du går på løpetur, eller du går på styrketrening, eller du går yoga. Du som trener, du vet kanskje at øvelse gjør mester, at man er ikke superflink første gang man går på et gym. Det er ikke så veldig mange som er naturtalenter første gang de prøver å løpe miler. Og jeg vet at jeg i hvert fall ikke var veldig flink første gang jeg prøvde hverken yoga, eller tennis, eller paddel, eller noe som helst. Så det vi er veldig vant med, det er jo da tankegangen om at øvelse gjør mester, at jo mer du gjør det, jo flinkere blir du. Så dersom jeg da ønsker å løpe mila, og ikke får det til på første forsøk, så er det litt sånn, ok, det går fint. Jeg bare trener. Jeg må trene kroppen og lungene mine og syke mine opp til å kunne gjennomføre dette. Og hvis man har problemer med det, så er det veldig mange av oss som googler liksom treningsprogrammet, vi følger treningsappet, vi får PT som hjelper å trene oss for at vi skal bli sterke nok til å kunne gjennomføre et eller annet mål vi har. Sant? Men så er det så mange av oss som ikke har forstått at det samme gjelder hjernen vår. Så derfor vil vi minne deg på at det er noe som heter inner size. Og det er altså når du trener hjernen din. Så dersom du har et mål om å meditere, du har et mål om å tenke positivt, du har et mål om å begynne å visualisere og manifestere, du har kanskje et mål om å begynne å lese, eller du har et mål om å tenke annerledes enn det du gjør i dag, så er det mange som sier til meg, at men jeg får det ikke til. Så tenker jeg, men kjære venn, du har jo ikke trent nok. Dette tar veldig lang tid. Og veldig ofte så sammenligner jeg selv, jeg sammenligner min dag 1 med for eksempel Isabelle sin dag 500 000, for jeg har vært på denne reisen lenger enn meg. Og veldig mange av dere som lytter sammenligner deres dag 1 med vår dag 1000. Så det viktig å huske på at dersom du interessert i å gjøre denne endringen, dersom du interessert i å lære nye ting om deg selv, så kan du vel ut implementere mikrosteg og ha fokus på at hjernen må trenes. Så dersom du har fått en ny telefon, og du ikke forstår den med en gang, så kaster ikke du den telefonen i veggen og sier «Jeg er ikke skapt for dette her telefonhysteriet». Sant? Dersom du går inn på bussen og det er en ny måte å betale på, så knuser du ikke betalingsautomaten fordi du ikke forstår det med en gang. Sant? Det er mange ting som man må gjøre igjen til etter gange for at hjernen skal akseptere at «Ok, jeg skjønner, jeg begynner å knekke koden da». Så hvis du da for eksempel har slitet med å tenke positivt, så «Hallo», Rome wasn't built in a day, sant? Hvis du sliter med å gripe tak i takknemlighet, ok, du holder jo på å øve. Kanskje du flink om 4-5 år til. Det som vi snakker om i podden nå, i den sesongbaserte delen av Becoming, at det handler ikke om det menneske du er i dag eller i morgen, det handler om det menneske du holder på å bli. Og igjen, som vår gode venn Vision Lakiani sier, vi overvurderer hvor mye vi kan gjøre på et år, og undervurderer hvor mye vi kan gjøre på 3 år. Så hvis du bare har snudd en negativ tanke til en god tanke i dag, så er det en form på trening som du har gjort, som gjør at du i morgen eller neste måned kanskje klarer å snu 2 negative tanker om til 2 positive tanker. Og det som skjer da, at jo mer positivt du tenker, jo mer positivt får du. Klarer ikke å forklare hvorfor. Det er the law of attraction. Den går way beyond me. Jeg bare aksepterer at sånn er det.
Robin Sharma sier jo det i boken sin The 5AM Club, at du har ikke hjernen du vil ha, du har hjernen du har fortjent. Og når han sier det, så betyr det at nyere forskning har funnet at hjernen er en muskel. Det kan trenes opp helt til den dagen du dør. Og på like linje som alle andre muskler, så må den trenes.
Mm.
Og hvis du trener den, så vil du kjenne på at det må repeteres. For repetisjon i progresjon, det er det Jim Quick sier. Og at hvis du skal ekspandere hjernen din og forståelsen og bli bedre, så må du også tørre å pushe deg selv litt lenger. Hvis du ønsker å løfte 100 kilo i benk, så må du tørre å legge på den vektstangen.
Mm.
Og det samme er det med mental trening og inner size.
Mm.
Og det som er at veldig mange mennesker kan lese veldig mange bøker, men hvis ikke du tar ut en av de tingene og implementerer det i livet ditt, så har ikke den boken påvirket deg og ditt liv på noe annen måte enn at du sitter og hører og kan mer. For en ting er å kognitivt forstå det, en annen ting er å implementere det i deg.
Mm.
Og det er som at hvis du skal begynne å trene og løpe milen, så må du starte å løpe 1 kilometer, og så må du pushe deg til å løpe 2. Fra å løpe 1 kilometer til å løpe 2, det er tungt. Det kjennes ut som om du måtte ha fått en bragd når du kommer inn på 2-kilometer-trekken, og det er helt fint. Men du må hele tiden repetere, for det er ferskvare. Hjernen din er en ferskvare. Det å trene er en ferskvare. Den kan glippe. Er du god, så kan du glippe 1 eller 2 dager, men du må hente deg selv inn igjen.
Mm.
Og dette er derfor vi snakker om mikrosteg, det å tørre å ta små justeringer. Og det for å kunne gjøre en liten justering, altså mikrosteg er jo små forandringer med høy prioritering.
Mm.
Hvis du ønsker å ta å gjøre et mikrosteg og gjøre en endring, så er det så viktig at du vet hvorfor. Det er så sinnssykt viktig hvorfor at du har årsaken bak. For årsaken er drivkraften din.
Mm.
Det er det som gjør at du gjør det selv om det er kjipt.
Mm.
Min årsak til hvorfor jeg har min morgenrutine, og jeg leser så mye, og jeg gjør det jeg gjør, er fordi jeg ønsker å leve et ekstraordinært liv. Er jeg der enda? Nei. Vil jeg komme dit? Ja. Men jeg gjør ting fordi jeg ønsker å leve et ekstraordinært liv. Og jeg vet at jo mer jeg tør å pushe meg selv ut av komfortzonen, ut av ting som jeg pleide å gjøre, å endre den personen jeg var, til personen jeg er på vei til å bli, jo nærmere kommer jeg målstreken. Men det krever disiplin fra meg, og da er det så viktig at jeg vet hvorfor jeg gjør det. For hvis, hvorfor det sånn, nei, jeg vet ikke, du vet, alle andre sier det kult, ok, så det ingenting, det ingen indre motivasjon som driver meg.
Det sant, det min grunn jeg fikk en tilbakemelding en gang, en av de første tilbakemeldingene jeg fikk på at jeg hadde vært med å bidra til å endre de sitt liv, at jeg hadde vært med å bidra til å endre de sine tanker, som deretter hadde gjort at de hadde endret handling i livet, som gjorde at de i dag levde et bedre liv enn før de hadde hørt meg snakke på noen plattformer. Den første meldingen der, den var så stor og viktig og fin for meg, at jeg tenkte at wow, jeg må lære alt jeg kan, jeg må implementere så mye av det som jeg har mulighet til, og så må jeg formidle videre det som jeg føler funker. Så hvis jeg bare kan treffe en eller to til i året, som hører på hva jeg sier, at jeg treffer, de treffer dem, og at de gjør endringer som gjør at de får det bedre med seg selv, det hele min hovedgrunn. Så det grunnen til at jeg leser, det grunnen til at jeg prøver forskjellige metoder, det grunnen til at jeg ønsker å lære så mye som mulig, for jeg mener at jeg skapt på denne jorda for å lære og formidle, sånn at andre kan plukke opp det som de føler riktig for dem, og skape et bedre liv for seg selv. Det liksom min hovedgrunn til at jeg eksisterer. Så det også den som gjør at jeg kommer opp på en søndag, eller på en torsdag, eller på en fredagskveld, og klarer å ta opp den boka, og gjøre de tingene. Men det jo som du sier, at du kan ta opp så mange bøker du bare vil i livet ditt, men du må begynne å implementere de, og akseptere at det vil kanskje ta litt tid.
Altså Robin Sharma sier også i boken The 5-1 Club, at en endring tar 66 dager.
Mm.
De første 21-22 dagene bruker du på å akseptere den nye tanken eller hva annet som sant.
Mm.
Periode 2, da går du inn og så jobber du med det at du skal, måtte, da skal du bytte ut den gamle vanen med den nye. Mm. Og så er den tredje perioden der du skal bare kruse inn og implementere vanen. 66 dager. Det er det når jeg starter nye vaner, så setter jeg alltid for meg 66 dager frem i tid.
Der er du veldig god. For jeg setter også de dagene frem i tid, og så er jeg ferdig på dag 4. Men derfor så... Men det, man kan gjøre ting forskjellig da.
Og så er det noen ting, det er det som er så fint, det finnes jo veldig mange verktøy og måter å gå frem på. Som sagt, det finnes 1000 veier til rom, så hva som fungerer for deg er det som fungerer for deg. Men du må sette inn og gjøre en handling. Fordi å ønske seg noe, et annet resultat, uten å implementere handlingen, det er galskap.
Mm.
Hvis du gjør samme ting om og om igjen, og forventer et annet resultat, så er det galskap. Jeg tror Albert Einstein sa det. Og det er jo sånn, hvis du går på, jeg elsker jo å se på sportsstjerner, de store sportsidolene, for de inspirerer meg så sinnssykt, hvordan de håndterer den mentale delen. Michael Jordan, som hele tiden trente på nye ting. Jeg tror det er en fransk NBA-basketballspiller som jeg ikke husker nå, Tony et eller annet. Han, midt i karrieren sin, han hadde vunnet NBA, midt i karrieren sin, så begynte han å trene på et nytt skudd. For han ønsket å bli en bedre basketballspiller. For han hadde sett at Tiger Woods gjorde det med sitt golfslag. Så selv når han var god på et verdensmesternivå, så valgte han å legge inn trening så han kunne bli bedre. Og det er det du må hele tiden utvikle deg. Hvis du stopper å utvikle deg, så stopper du også, altså da repeterer du bare det samme om og om igjen. Så poenget er ikke det, men du skal gjøre alt på en gang. Poenget er at du skal gjøre én ting, fokusere på én ting, finn grunn til hvorfor denne tingen er viktig for deg, og så gjør den i 66 dager.
Og dette med positiv tenkning, jeg tenkte bare på det, for jeg har fått noen meldinger fra mennesker som sier at dette her med positiv tenkning, det er ikke noe for meg. Jeg har gått gjennom ditten, jeg har gått gjennom detten, jeg har senskade etter sykdom, jeg står i denne situasjonen, jeg står i denne situasjonen, så ikke kom til meg og si at jeg skal tenke positivt når jeg står i en så vanskelig situasjon som jeg gjør i. Og det kan jeg forstå. Og jeg tror at veldig mange som hører om andre som snakker om positiv tenkning, jeg lurer på om folk tror at vi er bare født positive, og at vi ikke møter noen ting motstand i livet, og at ting ikke er vanskelig. Men det stemmer ikke i det hele tatt. Men hvis du står i en situasjon, så har du to valg. Det ene er å være bitter og sur overfor situasjonen. Det andre er å prøve å se etter muligheter og være takknemlig for det du har. Når du ser etter muligheter og er takknemlig for det du har, nummer en, du tiltrekker deg mennesket. Nummer to, så klarer du kanskje å se ting som har vært der hele tiden, men som ikke du har vært i, som har vært blokkert av sinne og bitterhet og sorg. Du kan se muligheter, og så handler det om å gripe de mulighetene. Du kan kave deg ut av den situasjonen du står i. Kanskje det ikke tar en uke, kanskje ikke en måned, kanskje det tar veldig lang tid, men uansett hvilken situasjon du står i, så hjelper det ingenting å være sint og bitter og negativ om situasjonen du står i. Det fører ikke til noe som helst fremgang. Det gjør at du pusher menneskene rundt deg bort. Veldig mange som er som har mye sinne, de føler ofte at hvis jeg bare får vist folket hvor vondt jeg har det, så vil de synes synd på meg, og jeg vil få mye oppmerksomhet. Men det er løgn. Sannheten er at jo mer sinne, og mer bitterhet og negativitet du utstråler, jo færre mennesker ønsker faktisk å være rundt deg. Og dette her snakker jeg av kjip erfaring. Jeg er veldig klar over hva jeg gjør med menneskene rundt meg i de periodene som har vært veldig mørkt for meg. Men positiv tenkning, det handler ikke om at du skal løpe rundt og sette blindfold foran øynene dine. Det handler ikke om at du skal synne og nynne og være denne dumme pia som bare går rundt og liksom ikke aner hva som skjer i verden. Det handler om å se etter muligheter og kjenne på takknemlighet for de små ting. For eksempel da, jeg tar mitt eksempel vi snakket om for litt siden. Nå har jeg god økonomi for første gang i mitt liv. Jeg er 35 år. 2022 skulle være året hvor jeg faktisk kan si at jeg har god økonomi. Men i perioden hvor jeg hadde dårlig økonomi, der meg og min mann begynte med dette her, hele dette her law of attraction, eller mind, brain, teach, whatever du skal kalle det, da hadde jo vi eide ikke ingenting. Det var to år siden, og vi hadde ingenting. Vi hadde ikke lønn, vi hadde masse kredit. Vi eide ikke hus, vi eide ikke bil, vi eide ikke noen ting. Men det å kunne sette pris på situasjonen man er i, fordi at man vet egentlig at det står i kontrast til hvordan det vil bli i fremtiden. Så det å stå i for eksempel dårlig økonomi, og kunne kjenne takknemlighet for at wow, jeg er glad for at jeg kan oppleve hvordan det har dårlig økonomi, for dette den dagen dette endrer seg, så kommer jeg til å være en av de som setter pris på det, mer enn noen andre. Eller for eksempel sorgen etter min far. Da han døde av kreft, så kunne jeg kjenne på vanvittig takknemlighet for at jeg fikk lov til å elske noen så høyt, at jeg sørget så mye, sant? Og se etter det vakre, det vonde. Så jeg vet at det er noen situasjoner hvor det føles uendelig vanskelig og umenneskelig, og man blir bare sint bare noen skal fortelle deg at du må tenke positivt. Men hva får du ut av å sitte der i din egen negativitet?
Michael Beckwith sier jo det at du kan, han bruker jo å si at positivitet er å leve i fornektelse, men det var optimistisk. Det er det du snakker om her nå. Mm. Det å være optimistisk, fordi når du er optimistisk, så kan du anerkjenne følelsene og situasjonen du står i her nå, men vite at det kan være en bedre dag i morgen. Mm. Det kommer en bedre tid fremover.
Mm.
Og det å tørre å jobbe mot det som skjer i morgen. For det å kunne være positiv og unngå alle negative følelser, Nei. Det er å leve i fornektelse. Mm. Og det er ikke det det handler om. Det handler om å tørre å sette seg ned og være sånn, ok, det er kjipt. Det jeg står i dag er kjipt.
Mm.
Det skal jeg få lov til å sitte og akseptere og føle 110%.
Mm.
Men jeg vet at det kommer en dag i morgen, det kommer en uke neste uke, og en mandag og et år, og jeg vet at det kan bli bedre, og det er det jeg jobber mot.
Mm. For meg så handler positiv tenkning egentlig om hva slags perspektiv du ønsker å ha på situasjonen du står i. Så da jeg begynte med dette, jeg var jo negativ Nancy, så det holdt, så jeg måtte begynne å skrive ned det motsatte av mine følelser. Og det som regel jeg skrev var, jeg har ingenting, sant? Jeg har ingenting i livet. Den kom alltid som nummer en. Og da måtte jeg skrive ned det motsatte. Jeg har familie, jeg har kjærlighet, jeg bor i Norge, hvor som gjør at det, uansett hvilken retning jeg faller i, så vil det komme en eller annen instans og ta meg imot, sant? Du har NAV, du har liksom, du kan ikke falle så dypt her i Norge som du gjerne kan i andre land. Jeg har dårlig helse, jeg har ingen jobb, jeg har liksom ingen utdanning, jeg har ingen økonomi, alt dette her, så måtte sliter hele tiden bare skriver motsatt. Jeg har ingen økonomi, men jeg har mat på bordet hver eneste dag. Og har en familie som kan hjelpe meg hvis ikke. Jeg har ingen jobb. Nei, men jeg har en lidenskap, og jeg vet hva jeg har lyst til å skape. Så sånn var det jeg holdt på. Og så kom det inn med takknemlighet igjen, og der måtte jo jeg var jo veldig martyr og veldig offerrollen. Så der måtte jeg jo bli smacked in my brain av min mann, og lærte da å se etter takknemlighet i situasjoner. Og der var det så sinnssykt mye å ta i, at jeg begynte å se etter ting å være takknemlig for, så var det helt sånn wow. Sammenlignet med mennesker som virkelig sliter, og da må du kanskje ofte gå ut av Norge og se hvordan folk faktisk kan leve, så jeg begynte jo å få sånn en emosjonelle følelse for det faktum at jeg hadde en brødrister for Klas Olsson. Jeg var sånn oh my god, dette har jeg ikke tenkt over. Jeg kan tappe vann fra kranen min og drikke det. Dette er helt insane. Sant? Jeg har så mye i livet mitt som faktisk funker for meg. Og så er det da å begynne å se etter muligheter. Fordi at mulighetene er der for alle. Det er ikke bare for spesielt utvalgte. De er faktisk tilgjengelige for absolutt alle.
Og her vil jeg anbefale, hvis du står i en sånn situasjon, og du kjenner på at nå koker det, bruk det skjema som vi snakket om i tidligere episoden. Hva er fakta? Hva er følelsen? Hva er tidligere følelser? Hva er historien du forteller deg selv? Fordi fakta og historien du forteller deg selv er veldig ofte veldig forskjellig. Mm. Og når du kan begynne å jobbe med følelsen, så kan du også samt, i det momentet så vil du skifte perspektiv. Og da vil du kunne åpne opp og se nye ting, sånn som du sier, Belinda, om det å se hva du faktisk har. Hvis fokuset hele tiden er på hva du ikke har, så er det kun det du ser. Hvis du klarer å gå inn og endre for seg selv, vil du også kunne åpne opp og se, oi, ok, jeg har det. Det funker.
Mm.
Og det er noe jeg har lyst til å ta meg videre for å skape den personen jeg ønsker å bli.
Nettopp. Med det sagt, dersom du har lyst til å skape mennesket du har lyst til å bli, og du synes det er mye å gripe tak i, og det er vanskelig, du vet ikke helt hvor du skal begynne, så må jeg her kjøre inn litt reklame. Ok, er det greit?
Ok, det er greit.
Det som er, i mai i fjor ble det nå, vi er jo allerede 2022, i mai 2021 så ble jeg kunde av Isabel. Det vil si at vi møtes ukentlig med Isabel, hvor vi går gjennom alle tingene som egentlig plager meg. Så jeg kom til Isabel med mye ønske, mye lidenskap og mye frustrasjon, mye følelse av angst, mye følelse det ikke var god nok, og mye sånn uncertainty. Isabel har guidet meg gjennom mange forskjellige samtaler, mange episoder med radikal tilgivelse. Vi har kjørt Quantum Flow for å slippe følelser som har suttet lagret i kroppen min i all verdens lang tid. Vi har kjørt meditasjoner hvor jeg kan bli gjort oppmerksom på ting som jeg ikke engang visste. Og vi har kjørt visualiseringer som gjør at jeg mye klarere klarer å jobbe målrettet mot mine mål. Det føles litt som at jeg har gitt henne et ark, et A4-ark, som bare er peppret med følelse og tanke, ingen struktur, og så har hun bare strukturert alt, og gitt det til meg i retur, og bare her, dette er det, Belinda, dette er det du skal jobbe med. Vi har kikket inn i mitt eget human design, jeg har lært så mye, og jeg har begynt å leve sånn som jeg er skapt til å leve. Og det som jeg har merket er jo at jeg er mye roligere, mye mindre følelse av angst. Faktisk, wow, jeg har ikke hatt den eneste angst siden vi begynte. Wow, det kommer jeg på nå. Nei, ikke en gang.
Ok, det er gøy.
Jeg har hatt en vinterdepresjon, men jeg har ikke hatt en angst. Ja. Så kult, veldig, veldig kult. Jeg er sånn som godeste Vision Lakiani sier, jeg er mer unfuckwithable, for jeg står veldig stødig i egne tanker og egne valg. Jeg har en super evne nå til å kunne forstå hva som er andre sine følelser og hva som er mine. Jeg klarer å være den personen som kommer inn og sier, vet du hva, dette her er ikke mitt. Dette her kan ikke du kaste på meg. Og jeg har også bare hatt, så vidt jeg vet det, en hendelse hvor jeg har kastet alt min skit på noen andre. Det har endret meg så vanvittig radikalt. Og det er nesten her vi skulle hatt inn i min mann, for jeg tror nok det er han som er aller mest takknemlig. Og det var gøy, fordi første helgen du var hos meg, og vi begynte å jobbe med mine indre følelser, mine indre traume, da hadde jo jeg masse sånn små episoder av panikkanfall, som ikke jeg skjønte hva kom ifra. Du tok de på første helg, hjalp meg å slette de inn i meg, og siden da har de ikke vært til stede. Og min mann synes jo dette her bare var noe humbug og noe tulletøys. Jeg tror det tok han en uke eller to før han var helt så nærmere blinda. Dette må du aldri slutte med. Hva enn dere driver med, aldri slutt. For han har merket en sånn en vanvittig forskjell i meg selv. Så hvis du er på en livsreise, du har lyst til å finne mer ut av hvem du er, hva du skal fokusere på, rydde opp i gammel energi og gamle tanker, og få strukturert hjernen din litt, så er det ingenting jeg kan anbefale mer enn å jobbe med Isabel, og bli en kunde av henne. Det er, altså, en bekjent som jeg var sånn at du må nødt til å jobbe med Isabel, etter første eller andre time, så ringte dette mennesket til meg, og var helt sånn at, oh my god, dette er starten på noe veldig stort, og så sa det mennesket faktisk, jeg føler du redder meg fra min egen død. Og det var så sterkt å høre, for dette var et menneske som sto i så mye frem og tilbake, og nå er det liksom en klar linje fremover. Så kan ikke du fortelle litt, Isabel, om hvordan det er du jobber med dine kunder, for det er jo skreddersydd til hver kunde.
Men aller først, takk for Linda. Det er,
no, thank you.
Når du jobber sammen med meg, så sitter du ved en til en, enten på nett eller face to face, i 90 minutter, to ganger i måneden, hvor jeg dykker inn i din verden sammen med deg, og finner ut av hva du ønsker å skape i livet ditt, hvilke hindringer, blokkeringer, floker du bærer med deg, og hvordan du best kan gå frem for å implementere de vaner og rutinene som du ønsker, slik at du kan bli den personen du ønsker å bli. Jeg bruker veldig mange ulike verktøy, fra quantum flow, meditasjon, samtale og terapi. Jeg tegner mye for å visualisere, så man bedre kan forstå hva som faktisk skjer. Så hos meg så er det du som er fokuset, og hvordan du kan få lov til å bli en bedre versjon av deg selv ved hjelp av meg, rett og slett.
Ah! Det er så bra! Det er det beste. Det er den beste investeringen man kan gjøre i livet, uten tvil. Og selvfølgelig så er det jo begrenset med plasset hos Isabel, men Isabel sitt selskap Life Mastery, det må jo ekspandere. Du må jo få inn flere. Dette må jo gå ut til så mange mennesker som mulig. Få tilbakemeldinger fra de som jobber med deg nå, Isabel. De er jo helt, det er jo elleville Elfrid. Det er jo det fineste man kan høre. Det er jo takk for at du endrer livet mitt til det bedre. Det kan jo ikke bli bedre enn det. Så min drøm for ditt selskap er jo at du skal ha 600 000 ansatte, og alle de har 100 kunder, og alle sammen får lov til å jobbe på dette viset. For det, ja, det er det beste man kan gjøre.
Så hvis du har lyst til å ha en time sammen med meg, så finn meg på Instagram, Isabel Engelhardt, og send meg en melding. Der ligger også hjemmesiden min, for du kan trykke inn og se hva slags timer og hvilke metoder jeg bruker. Så hvis du har lyst, så ta gjerne kontakt.
Og husk å følge oss på @becomingthepodcast på Instagram, og så ses vi igjen om to uker til. Og du, dette her er jo Tirsdagsklubben med meg og Isabel. Hvis du har lyst, så vil jeg anbefale deg å starte din egen Tirsdagsklubb. Vi har jo en vennskapstråd, det er sånn Tirsdagsklubb vennskapstråd inne på vår Instagram i tillegg, hvor du kan finne noen med samme interesse, sånn at du kanskje kan ha din egen Tirsdagsklubb, hvor du kan dele tips og erfaringer med noen som er på samme reise som deg. Så med det, så høres vi om litt, og så ønsker vi dere fortsatt et godt nyttår. Ha det!
Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.